นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังขนุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
วันนี้เป็นวันปฏิบัติทำที่บ้านบุญวันแรกในปีใหม่ก่อนอื่นก็อวยพรปีใหม่ทุกคนให้มีความสุขให้มีปัญญาในการชนะสิ่งไม่ดีไม่งามในจิตใจในการพัฒนาในการทำให้สิ่งที่งามที่มีแล้วเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในปีนี้ก็เริ่มด้วยการแสดงธรรมในเรื่องการปล่อยวางและการปล่อยวางนั้นเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ของอาตมาคือหลวงพ่อชาท่านจะเน้นท่านจะย้ำตลอดท่านจะกำชับด้วยว่าการปล่อยวางเนี่ยต้องปล่อยวางด้วยปัญญาคือการปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไม่ใช่ไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง เพราะบางทีการไม่ทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราหลอกตัวเองโกหกตัวเองว่าที่ไม่ทำนั้นเพราะการปล่อยวางแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องไม่อยากทำมากกว่าเพราะคนเราชอบเข้าข้างตัวเองหาเหตุผลมาสนับสนุนความต้องการของเราให้มันดูดีฟังดีนั้นสัจจะบารมีจึงเป็นบารมีที่สำคัญยิ่งพระคนที่โกหกตัวเองเป็นประจำก็จะอดโกหกคนอื่นไม่ได้แล้ว ถ้าเราโกหกตัวเองบ่อยๆเข้าข้างตัวเองบ่อยๆแล้วเราจะชักแยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่ไม่เป็นจริงมันจะดูมั่วไปหมดเลยนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพูดเท็จมั่งพูดกับตัวเองก็เป็นเท็จพูดกับคนอื่นก็เป็นเท็จแต่กลายเป็นว่าเราเชื่อว่าจริงเพราะการโกหกตัวเองกลายเป็นนิสัยเป็นว่าเราไม่ได้มองสิ่งต่างๆว่าจริงหรือไม่จริงเราจะพยายามนวดข้อมูลหรือว่าพยายามจะแต่งเรื่องต่างๆให้ดูในแง่ที่เรารับได้นั้นอย่างเช่นเราต้องการมองตัวเองว่าเป็นคนมีเมตตาถ้าเราทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรด้วยความโกรธหรือความไม่เมตตาสิ่งแรกคือมันจะเป็นอัตโนมัติเลยจะต้องพยายามแปลความหมายของสิ่งที่เราทำแล้วคิดให้ไม่ขัด กับความรู้สึกว่าเราเป็นคนมีเมตตามันจะเร็วมากมันไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งคิดนะแต่งเป็นนิทานนี้จะเราจะคล่องมากมันจะเร็วมากทั้งๆเราเชื่อจริงๆว่าที่ทำนั้นไม่ใช่ว่าเพราะไม่มีเมตตานะเป็นเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้เรื่องความเร็วของจิตใจอาตมาก็เคยยกตัวอย่างที่ประทับใจมากก็เล่าอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเรื่องศาสตราจารย์เชอร์ชาร์ลส์ทาร์ทที่อยู่ที่เมกา เขาทำการวิจัยกับนิสิตนักศึกษาเชิญเข้าไปที่บ้านแล้วก็สะกดจิตแล้วบอกว่าในขณะที่เขากำลังสะกดจิตอยู่บอกว่าพอออกจากการสะกดจิตแล้วถ้าอาจารย์ชวนกินน้ำชาดื่มน้ำชาให้ไปหยิบร่มที่อยู่หลังประตูพอนักศึกษาออกจากภาวะสะกดจิตคุยไปคุยมาอาจารย์ก็บอกว่าดื่มน้ำชาดีไหมนักศึกษาลุกขึ้นทันทีเดินไปที่ประตูไปหยิบร่มอาจารย์แล้วถามว่าทำอะไรเขาบอกว่าผมเมื่อตอนที่ผมเดินทางมาผมสังเกตว่าอากาศมันครึ้มๆกลัวฝนจะตกอาจจะขอต้องยืมร่มของท่านอาจารย์เลยจะมีเหตุผลต่างๆนานาแต่เหตุผลนั้นเกิดทันทีคือไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำไมเราจึงจับร่มตอบได้ทันทีเลยและตอบได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลทั้งที่สิ่งที่ทำนี้ไร้เหตุผลไม่มีเหตุผลแม้แต่นิดเดียวที่ทำเพียงเพราะว่าในภาวะสะกดจิตอาจารย์สั่งให้ทำนี่มันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากว่าจิตใจหรือสมองแล้วมันเร็วถึงขนาดผลิตเหตุผลที่น่าฟังได้ภายใน1/1ของ1วินาทีไม่ต้องหยุดคิดเลยเป็นอัตโนมัติฉะนั้นสัจจะนะสัจจะปารมีเนี่ยมันจึงมีความสำคัญมากที่เราสร้างความรู้สึกว่ารักความจริงพร้อมที่จะเสียสละความรู้สึกบางอย่างเพื่อความจริงสละแม้จนกระทั่งความ ความเคารพนับถือจากคนอื่นที่คนเราจะเริ่มมีนิสัยโกหกตัวเองก็ดีโกหกคนอื่นก็ดีเพราะเราต้องการจะรักษาภาพพจน์เอาไว้หรือว่ากลัวถ้าพูดความจริงเขาจะไม่เคารพเราพูดความจริงเขาจะเสียความนับถือเขาจะเสียความรักเขาจะเปลี่ยนความรู้สึกต่อเราเพราะนั้นเราก็เลือกระหว่างความจริงกับภาพพจน์หรือภาพหลักแล้วก็เอาภาพหลักเป็นใหญ่ตอนเราจะแก้ก็ต้องถามตัวเองว่าในชีวิตเราเนี่ยต้องการจัดลำดับความสำคัญยังไงระหว่างภาพลักษณ์กับความจริงจะเอาภาพลักษณ์สูงกว่าความจริงหรือเอาความจริงสูงกว่าภาพลักษณ์บางแล้วก็ควรจะสังเกตด้วยว่าบางทีเราไม่พูดบางอย่างหรือว่าเราพูดเท็จบางอย่างเพื่อปกป้องภาพลักษณ์แต่เราพูดเท็จครั้งเดียวไม่ได้มันจะต้องมีต่อแล้วเขานักคิดบางคนก็บอกว่าถ้าจะยินดีในการพูดเท็จต้องมีความจำดีแต่ความจำไม่ดีนะอย่าพึ่งเท็จพูดเท็จดีกว่าพูดความจริงดีกว่าถ้าเป็นความจริงนี่ไม่ต้องใช้ความจำแต่ถ้าพูดความเท็จนี่ต้องใช้ความจำและทุกวันนี้ความจำคนไม่ค่อยจะดีเหมือนแต่ก่อนเพราะนั้นอาตมาว่าพูดความจริงดีกว่ามันง่ายกว่า นี่เรื่องแค่เรื่องของสัจจะจึงอาตมาจึงโยงไปถึงเรื่องการสร้างความรู้สึกว่าเราว่าของเราพอเราสร้างความรู้สึกว่าเราว่าของเราแล้วก็เชื่อว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆโดยเราต้องการให้ทุกคนยอมรับเราในภาวะนั้นจริงๆมันจึงนำไปสู่การเสียสัจจะหรือว่าการพูดเท็จเป็นต้นในการปล่อยวางพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าการปล่อยวางนั้นคือการปล่อยวางความรู้สึกว่าเราว่าของเราไม่ใช่ว่าปล่อยวางการกระทำไม่ใช่ปล่อยวางหน้าที่แต่อย่าให้เกิดความรู้สึกว่าเราว่าของเราดังนั้นในภาษาไทยมีสองคำคำว่าหน้าที่กับคำว่าภาระเป็นที่เราใช้ร่วมกันว่าภาระหน้าที่ก็มีดาธรรมว่าสองคำนี้เนี่ยมันต่างกันถ้าเราทำด้วยสติด้วยปัญญาทำอะไรก็เป็นหน้าที่แต่ถ้าพวกเรามีความรู้สึกว่าเราว่าของเราเข้าไปเมื่อไหร่หน้าที่ก็กลายเป็นภาระร่างการปฏิบัติเพื่อให้หน้าที่เป็นหน้าที่ไม่ให้มีความรู้สึกว่าเป็นภาระนั่นก็คือการปฏิบัติในการปล่อยวางนั้นหลวงพ่อชาท่านสอนแล้วว่าปล่อยวางในการกระทำไม่ใช่ปล่อยวางการกระทำแต่ปล่อยวางในระหว่างการทำหน้าที่ในระหว่างกับเราทำหน้าที่ต่างๆท่านลุงพ่อท่านชาท่านก็ชอบเล่าถึงนิสัยลูกศิษย์ท่านลูกหนึ่งที่เขาเป็นพระที่แปลกนิดหน่อยก็มีเรื่องเล่าเยอะแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่ลุงพ่อชาชอบสอนเราเป็นประจำเรื่องที่ทำไปตรวจสำรวจกุฏิขึ้นไปในกุฏิพระรูปนั้นปรากฏว่าหลังคารั่วและพระก็อยู่เฉยๆอยู่ในกุฏิที่หลังคารั่วเพียงแต่ว่าย้ายบริขารไว้ในมุมที่ฝนไม่รั่วท่านบอกว่าท่านปฏิบัติตามหลักปล่อยวางคือหลังคารั่วท่านก็ไม่เป็นทุกข์กับมันเพียงแต่ว่าท่านก็ย้ายไปอยู่อีกมุมหนึ่งของกุฏิและลุงพ่อท่านบอกว่านั่นก็คือการปล่อยวางของควาย ท่านก็พูดแรงๆเลยคือไม่ใช่ว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มันเป็นการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามีหน้าที่ต้องยอมรับยอมตามทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนการของพระผู้เป็นเจ้าอะไรนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมต้องปล่อยวางเราชาวพุทธเราไม่เชื่ออย่างนั้นชาวพุทธเราต้องถามว่าเรื่องนี้มันเรื่องอะไรทำไมมันจึงเกิดขึ้นได้เพราะอะไรด้วยเหตุปัจจัยอะไรแล้วเราควรจะแก้ตรงไหนเราสามารถแก้ได้ไหมถ้าเราแก้ได้เราก็แก้ไปตามเรื่องของมันถ้าแก้ไม่ได้เราต้องปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไม่เป็นทุกข์ถ้าปฏิบัติในขั้นสูงเรียกว่าปล่อยวางนี่จะดีที่สุดแต่ถ้าจิตใจยังไม่มีพลังไม่มีสติปัญญาพอจะปล่อยวางได้ต้องใช้ความอดทนหน่อยก่อนแต่สิ่งท้าทายก็คือทำไมเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันได้อย่างเช่นสมมติว่าเราขับรถในกรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามแล้วไปเจอคนที่ขับรถผิดกฎจราจรหรือว่าเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ตัวอะไรก็เป็นต้นแล้วเราก็เกิดความรู้สึกรำคาญนี่ถ้าเราขาดสติ จิตใจก็จะไปรำคาญคนนั้นคนขับรถคนนั้นแต่ปัญหาของเราเนี่ยไม่ใช่คนนั้นปัญหาของเราคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเมื่อเราเจอคนแบบนั้นนี่เราต้องเป็นให้เป็นปัจจุบันธรรมปัญหาของเราจริงๆคืออะไรปัญหาไม่ใช่ว่าเราไปเจอคนนี้เขาทำอย่างนี้อันตรายเหมือนที่นั่นก็ไม่ได้คือจิตจะปรุงแต่งไปต่างๆนานาแต่ปัญหาจริงๆของเรานะปัญหาก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราทำยังไงเราจึงจะแก้ความรู้สึกอย่างนั้นถ้าคนนั้นก็ไม่ถึงขั้นผิดกฎหมายเขาก็ไม่ต้องเราก็ไปทำอะไรกับเขาไม่ได้ใช่ไหมเราไปถ้าผิดกฎหมายเราก็แจ้งตำรวจได้แต่ไม่ถึงขั้นผิดกฎหมายเพียงแต่ว่าขับรถอันตรายหรือขับรถอย่างเห็นแก่ตัวอะไรก็เป็นต้นนั้นเราไปแก้ที่เขาไม่ได้นั้นเราก็มีเลือกที่ตัวเราเองวางใจอย่างไรคิดยังไงมองยังไงจิตใจของเราจึงจะไม่โกรธจึงจะไม่รำคาญคือเราต้องพยายามจับประเด็นที่ถูกต้องหรือว่าที่สำคัญในชีวิตเรามักจะหลงประเด็นการกระทำของคนอื่นไม่ใช่ว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วเราก็ต้องยอมทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างนี่เราต้องคัดค้านบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเถียงบ้างต้องพูดว่าไม่ใช่บ้างตามเวลาอันสมควรต้องรู้จักกาลเทศะและจะต้องรักษาอารมณ์ของเราให้เป็นกลางแต่ในเมื่อเราเจอเหตุการณ์เจอบุคคลเจอสิ่งต่างๆที่เราทำอะไรไม่ได้ตรงนั้นนะที่เราต้องจับประเด็นที่จิตใจเราจิตใจเราเป็นทุกข์ไหมทุกข์กับเขาไหมทุกข์ทำไมหรือสมมติว่าเขากลั่นแกล้งเนี่ยเขาตั้งใจจะให้เราเป็นทุกข์เราจะรู้สึกยังไงไหมเอาเขาถ้าเขาสร้างความลำบากกับเราบางสิ่งบางอย่างทำให้คนอื่นเข้าใจเราผิดหรือว่าทำให้มีการกระทบชื่อเสียงของเราเป็นต้นนี่ก็เป็นความเสียหายที่เราต้องพยายามแก้ไขแต่ถ้าเราปล่อยให้จิตใจเราโกรธแค้นเรียกว่าเขาได้ชนะเรา 2-0 ใช่ไหมถ้าเทียบกับกีฬานะถ้าเขาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตเราเนี่ยเขานำ 1-0 แต่ถ้าเราปล่อยให้จิตใจทุกข์ด้วยนะเรียกว่าซ้ำเติมตัวเองเป็น 2-0 ละ 2-0 นี้ชนะยากนะต้อง 1-0 ยังมีโอกาสนะนั่นคือก็เขาเรียกว่าเขาชนะเราทุกด้านเลยนะทั้งด้านนอกด้านในแต่ถ้าคนอื่นเขาอิจฉาพยาบาทเขาอยากจะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนนะยอมรับบางทีป้องกันไม่ได้เรื่องด้านนอกบางทีก็ต้องยอมรับว่าเราต้องค่อยๆปรับปรุงแก้ไขค่อยๆทำความเข้าใจแต่ในปัจจุบันนะสิ่งที่เราทำได้ทันทีก็คือดูแลจิตใจตัวเองไม่ให้เศร้าหมองแต่อย่าให้เกิดความยึดติดในอารมณ์ต้องปล่อยวางอารมณ์คนเราที่ปล่อยวางได้ไหมได้นะมันก็ไม่เหลือวิสัยแต่ส่วนมากเราไม่อยากปล่อยวางมากกว่าคือกิเลสต่างๆเนี่ยที่อยู่ในจิตใจแล้วที่มันอยู่ได้นานมันเป็นกิเลสเรื้อรังนั้นเพราะว่าใจหนึ่งเนี่ยมันพอใจมันเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนของเราเรียกว่าเราคิดว่าสมควรจะมีอย่างคนที่เคยล่วงเกินเราก็ ผูกโกรธเอาไว้หรือว่าเรายังโกรธแค้นอะไรเป็นต้นนั้นเราทำไมไม่ปล่อยวางก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออถ้าเขาเราปล่อยวางแล้วเหมือนเขาได้ทำร้ายเราแล้วก็เขาไม่ต้องรับผลอะไรเลยเหมือนกับเราก็ปล่อยให้เขาได้ชนะเราแต่นี่ก็คิดอย่างนี้ต่อมาว่าคิดผิดเพราะถ้าจิตใจของเรายังเร่าร้อนอยู่ความโกรธแค้นนะเขาก็ยังชนะเราทุกวันเพราะถ้าเขารู้ความรู้สึกในจิตใจเขาก็พอใจใช่ไหมถ้าคนเป็นศัตรูก็รู้ว่าเรากำลังทุกข์ใจศัตรูก็ต้องพอใจเพราะนั้นก็เป็นการยอมแพ้เขาเรื่อยๆฮะบางที่สิ่งที่เขาทำที่เขาลวงเกินแล้วผลที่เกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้วจบไปแล้วนานไปแล้วแต่ว่าถ้าจิตใจของเราก็ยังทุกข์อยู่กับเรื่องนั้นแสดงว่าเราก็ยังแพ้เขาอยู่ทุกวันใช่ไหมเพราะนั้นเราชนะชนะศัตรูยังไงก็ชนะใจตัวเองรู้จักปล่อยวางแต่เขาย้ำเลยว่าชาวพุทธเราไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนเอารัดเอาเปรียบแล้วเรามีหน้าที่ทำใจอย่างเดียวซึ่งบางคนก็เข้าใจผิดอย่างนั้นว่าไม่ใช่เราทำใครทำอะไรผิดถ้ามีวิธีจะแก้ด้านนอกเราก็แก้ไปเพราะหลักพุทธศาสนาก็คือหลักธรรมวินัยต้องมีการแก้ปัญหาด้านนอกเรียกว่าเป็นด้านของวินัยแล้วก็พร้อมกับการแก้ปัญหาด้านนอกแล้วก็แก้ด้านในด้วยการด้วยพลังของธรรมะ พูดถึงเรื่องการปล่อยวางการ การปล่อยวางที่สำคัญเราก็ดูจากหลักธรรมคือขันธ์ 5คือในบทสวดมนต์ท่านสรุปทุกทั้งหลายคือขันธ์ทั้ง5ใช่ไหมอุปทานขันธ์ทั้ง5หมายถึงว่าเรายึดติดอะไรบ้างเราเป็นทุกข์กับอะไรบ้างแล้วก็ดูเราเป็นทุกข์เรายึดติดกับรูปกับเวทนากับสัญญากับสังขารกับวิญญาณเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นตรงไหนจึงจะถือว่าเป็นการปล่อยวางเพราะความการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายในรูปในเวทนาความรู้สึกในสัญญาความจำได้หมายรู้ในสังขารอารมณ์ต่างๆทั้งที่เป็นกุศลเป็นอกุศลและวิญญาณการรับรู้ต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจนั้นปริยัติธรรมที่มีธรรมะ3ข้อ4ข้อ5ข้อเนี่ยพอเราอ่านแล้วเราท่องแล้วต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติเช่นขั้น5คืออะไรโอ้บางทีบางก็เข้าใจยากอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าเราตั้งคำถามกับตัวเองความยึดมั่นถือมั่นในรูปเรามีไหมในรูปร่างกายเนี่ยเรามีไหมใน ว่าดูหน้าในกระจกรู้สึกว่าโอ้เราแก่ลงทุกวันนะเศร้าไหมรู้สึกถ้าคนเรียกแต่ก่อนเนี่ยคนเรียกว่าพี่อะไรนะทุกคนเนี่ยให้ว่าเริ่มให้บางทีคนเรียกวันสำคัญในชีวิตวันหนึ่งวันแรกที่ก็ว่าคุณยาย แล้วมองซ้ายมองขวาไหมโอ้สงสัยทำไมถึงตัวเราฮะแล้วรู้สึกยังไงไหมรู้สึกเป็นทุกข์ไหมแล้วผมเรื่องงอกนี่รู้สึกทุกข์ไหมถ้าผู้ชายว่าร้องเรียกทุกข์ไหมทุกข์ทำไมทุกข์ทำไมทำไมต้องเป็นทุกข์กับเรื่องนี้อายุมากขึ้นเนี่ยทุกข์ไหมทุกข์ทำไมไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนเนี่ยทุกข์ไหมทุกข์ทำไมเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทุกข์ไหม ทุกข์ทำไมนะแล้วสังเกตว่าบางคนเนี่ยพอเป็นโรคนั่นโรคนี้ฮะจะเสียใจมากจะทุกข์ใจมากอาตมาจำได้มันหลายปีที่แล้วไปอเมริกามีนักกีฬาคนหนึ่งขอไปพบเป็นชาวอเมริกันอันนั้นก็เคยติดทีมกีฬาโอลิมปิกอายุ30กว่าก็เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วแต่ที่ทุกของเขานี่ทุกที่สุดเพราะเขาเคยแข็งแรงเขาเคยเป็นนักกีฬาระดับชาติเขาเคยมีความภาคภูมิใจในความแข็งแรง เมื่อร่างกายเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งแล้วถ้าทำใจไม่ได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นในกายว่านี่คือตัวเราเป็นคนแข็งแรงเป็นนักกีฬาเป็นคนรูปหล่ออะไรเป็นต้นนะดังนั้นนอกเหนือจากเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคแล้วสิ่งที่ปรุงแต่งความทุกข์ให้มันทุกข์สาหัสคือความเสียดายความเสียใจว่าต้องพลัดพรากจากภาวะเดิมที่ถือว่านี่คือตัวเรานั้นโลกของเราไม่ว่าโลกด้านนอกโลกด้านในขันแต่ละขันอยู่ในภาวะรอแหลมนะอาตมาได้ชอบคำว่ารอแหลมมากนะดูความสุขทั้งโลกความสำเร็จทั้งโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราภาคภูมิใจให้บอกตัวเองเนี่ยมันรอแหลมนะเป็นของรอแหลมมันรอแหลมต่ออันตรายมันล้อแหลมต่อความเสื่อมมันล้อแหลมต่อความพลัดพรากทุกสิ่งทุกอย่างจะดูมั่นคงทนขนาดไหนล้วนแต่เป็นของล้อแหลมทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เราไว้ใจได้ 100% เพราะสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุต่างปัจจัยและเหตุปัจจัยแต่ละอย่างก็ไม่มีอะไรที่มันของที่สักอย่างร่างกายนี่เป็นของรอแหลมความแข็งแรงนี่มันเป็นของรอแหลมสุขภาพดีไหมมันก็รอแหลมสุขภาพดีเปลี่ยนเป็นสุขภาพไม่ดีภายในไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีไม่กี่วันเดี๋ยวเรานี่ก็คือความจริงของขันธ์ห้านั้นพุทธองค์จึงตรัสง่ายๆว่าให้เราปล่อยวางอะไรบ้างสำนวนพุทธเจ้าบอกว่าให้ปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่ของเรานั้นคนเราเนี่ยให้ลองดูพิจารณาดูว่ามีอะไรในชีวิตไหมที่เป็นของเราจริงๆดังนั้นก็เอาไว้ก็ได้แต่อันไหนที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยต้องรู้จักปล่อยวางปล่อยวางในการกระทำอย่างเช่นร่างกายนี้ปล่อยวางเรื่องร่างกายไม่ใช่ความไม่ต้องอาบน้ำอีกแล้วไม่ต้องเจ็บไข้ใจป่วยก็ปล่อยไปให้ตายไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นดูแลจะดูแลโดยการความสำนึกในการรู้ตัวว่าก็แค่นั้นแหละร่างกายนี้ก็แค่นั้นแหละจะไปเอาจริงเอาจังกับมันไม่ได้หรอกทุกวันนี้คนก็ทุกข์กับกายมากเหลือเกินทุกข์กับน้ำหนักเนี่ยก็ทุกข์มากใช่ไหมน้ำหนักของร่างกาย นี่เราอาตมาว่าคนจะลำบากใจกว่าคนสมัยก่อนเพราะคนสมัยก่อนอยู่ในส่วนมากเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นมันก็มีคนรุ่นเดียวกันก็ไม่กี่คนสวยกว่าเราก็มีไม่สวยเท่าเราก็มี นั่นก็มันเป็นก็เป็นธรรมดาแต่ในยุคนี้มองไปทางไหนอยู่ที่ป้ายโฆษณาก็ดีในนิตยสารนะเขาก็เอาคนที่สวยที่สุดล้อที่สุดในโลกแล้วไม่ใช่เอาแค่นั้นเขาก็ยังไปแต่งรูปอีกสวยที่สุดก็ยังแต่งเนี่ยไม่ใช่ของจริงเพราะนั้นทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่ามองซ้ายมองขวามองทางไหนก็ต้องเจอคนที่หน้าตาดีกว่าเราทุกวันทุกวันก็ไม่แปลกใจที่คนเป็นโรคจิตเรื่องน้ำหนักเรื่องหน้าตาเรื่องที่จะต้องตกแต่งแล้วมันเป็นโรคจิตที่คนไม่สำรวมอินทรีย์แล้วมันรู้ว่าเออนั่นก็เป็นธรรมดาเขาก็พยายามหารูปที่สวยที่สุดแล้วก็แต่งให้มันสวยยิ่งกว่าความจริงซะอีกเพื่อจะเพื่อผลประโยชน์ของเขานั่นเองถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายแล้วมากจิตใจจะหวั่นไหวอยู่กับรูปคนอื่นมากแต่ถ้าเราดูกายของเราดูกายของเราเป็นประจำง่ายๆเลยดูเวลาเราเราร้อนเหงื่อออกขอโทษนะให้ไปตรงกลิ่นน่าเกลียดฮะเนี่ยร่างกายเรามันน่าเกลียดเนาะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาก่อนจะชักโครกมันดูว่ามีอะไรบ้างที่ออกจากร่างกายล่ะอันนี้คือการปฏิบัติง่ายๆไม่ใช่มองกายในแง่ร้ายน้องเนี่ยนี่คือสิ่งที่ออกจากกายเราดูเวลาสั่งขี้โมกมาดูเนี่ยออกจากกายเราเมื่อกี้นี้เราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเราในน้องตอนนี้ก็ไม่ใช่ละนั้นการเจริญอสุภกรรมฐานไม่ต้องเอาไม่ต้องอะไรมากแล้วแม้แต่ดูกายธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจำวันเราก็จะเห็นว่าเอ๊กายนี้มันเป็นของธรรมชาติอย่างนึงร่างกายนี้ไม่อยากให้มันแก่มันก็แก่มันอย่างนั้นไม่อยากให้มันตายในที่สุดมันก็จะตายมันก็ไม่สนใจเราหรอกมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันร่างกายไม่ยึดมั่นถือมันในกายการรู้จักปล่อยวางในกายจะทำยังไงง่ายๆก็รับรู้ยอมรับรู้ยอมศึกษาธรรมชาติของกายธรรมชาติกายแล้วธรรมชาติกายเขาไม่ใช่ว่าเราจะต้องปิดบังอำพรางเราก็จะต้องพยายามไม่รับรู้ในส่วนที่ไม่สวยไม่งามถือว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกันธรรมชาติของกายก็เป็นอย่างนี้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมีทั้งสามอย่างคนเราที่จะผิดพลาดคือจะมองข้ามเราจะไม่สนใจในความรู้สึกเฉยๆคนจะหลับไปมันจะดำเนินชีวิตแบบออโตเมติกไพลอตนะแบบไม่ค่อยรู้ตัวในเมื่อไม่มีความการกระตุ้นความรู้สึกว่าสุขว่าทุกข์กลายเป็นว่าส่วนใหญ่ของชีวิตมันจะตกจากความรู้สึกของเราไปเลยว่าจะเข้าใจว่าเฉยๆคือไม่มีอะไรใช่ไหมและเหมือนกับคนนั่งสมาธิแล้วมันก็เฉยๆสงสัยว่าทำยังไงต่อมันก็ว่าเฉยๆไม่ใช่อะไรใช่ไหมความเฉยๆมันก็เป็นอารมณ์เหมือนกันนะก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตต้องรู้จักต้องศึกษาเพราะถ้าเราไม่สำนึกในขณะที่จิตใจรู้สึกเฉยๆโมหะก็จะครอบงำจิตใจได้ง่ายดังการที่จะตั้งใจในเมื่อเรามีความสุขนี่ไม่ยากรู้ตัวไหมรู้ตัวมีความสุขเวลาทุกข์ก็รู้ตัวเอทำไมเราจึงจะรู้ตัวในเมื่อไม่ทุกข์ไม่สุขอันนี้ผู้ที่นั่งสมาธิเท่านั้นที่จะฝึกในเรื่องนี้ได้ผลนะถ้าไม่ฝึกสมาธิเราจะไม่รู้สึกเลยเหมือนกับเป็นส่วนตาบอดของในชีวิตของคนนั่นเราไม่ยึดมั่น ือมั่นในความรู้สึกจนเกินไปคือคนเรามันจะเป็นทาสของความรู้สึกมากคนอยากได้ความสุขให้มากที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้มีความทุกข์แม้แต่นิดเดียวก็เครียดทันทีเพราะว่าจะเป็นไปได้ยังไงชีวิตมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เวทนาทางกายนี้ก็ต้องมีแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาจะไม่ให้เป็นทุกข์ก็ไม่ให้เป็นทุกข์ทางใจแต่ทุกข์ทางกายนี่ก็ต้องมีอยู่บ้างในพูดเรื่องความยึดมั่นถือมั่นในสัญญาก็เล่าให้ฟังเรื่องการวิจัยที่อังกฤษรู้สึกจะที่อังกฤษเขาทำการวิจัยบอกว่าเขาทำการวิจัยเรื่องความจำแล้วก็ขอรูปถ่ายของผู้ที่สมัครเข้าไปในการวิจัย3รูปรูปตอนเด็กจะเป็นรูปที่โรงเรียนรูปที่ไปเที่ยวรูปอะไรสักอย่าง3รูปแล้วนักวิจัยก็เอารูปหน้าของเด็กใส่ในอีกรูปหนึ่งเป็นรูปคนกลุ่มหนึ่งขึ้นอยู่ในบอลลูนแล้วก็ให้คนที่สมัครในการวิจัย4รูป3รูปเป็นรูปจริงรูปที่4รูปไม่จริงเอาหน้าเขาไปโฟโต้ช็อปอยู่ในรูปในของบอลลูนแล้วบอกว่าอยากจะให้เขียนให้เราความจำเกี่ยวกับรูป4รูปปรากฏว่าในคนที่เขียนนั้น 30% เขียนถึงการขึ้นในบอลลูนทั้งที่ไม่เป็นจริงเป็นเรื่องปลอม 100% เขาใช้ Photoshop แทนเสร็จแล้วเขาก็ให้คนเอารูป4รูปกลับบ้านให้พยายามคิดให้ไปรื้อฟื้นความทรงจำอีกอาทิตย์หนึ่งมาเขียนต่อทำให้นี่สองสามครั้งพอจบการวิจัย 70-80% จำเรื่องการขึ้นบอลลูนได้เขียนยาวบางทีเขียนเรื่องปกติข้าพเจ้าเป็นคนกลัวความสูงเหมือนกันแต่ว่ามีคนอื่นเขาก็ให้ความอบอุ่นนั่นแหละเล่ายาวเลยฮะเป็นว่าคนธรรมดานะสามารถจำบางสิ่งบางอย่างได้แม่นทั้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงเป็นตัวอย่างที่ว่าเราอย่าพึงเชื่อในความจำมากบางทีเราจำผิดก็ได้หรือจำแต่บางประเด็นก็ได้เซ็นเซอร์บางส่วนก็ได้บางทีอาจจะจำสิ่งที่ไม่เป็นจริงเลยก็ได้นั้นความคนเราที่จะฟังเรื่องนี้จะไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าพุทธชนมักจะเข้าใจว่าเราคือเรานะมันมีอะไรสักอย่างที่คือตัวเราและตัวนี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างส่วนสำคัญของความรู้สึกว่าเราคือความจำใช่ไหมความจำว่าเราเป็นคนเกิดที่โน่นเติบโตในครอบครัวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งเราก็ต้องถือว่าความทรงจำเป็นสิ่งที่ไว้ใจได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแต่ที่จริงแล้วความจำมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนเลยนี่ก็เป็นการพิจารณาในเรื่องนี้จะเป็นทางเข้าไปสู่เรื่องอนัตตาได้ดีดังความเชื่อความเห็นความคิดต่างๆเหมือนกันอย่าเพิ่งเชื่อมากอย่าเพิ่งยึดมั่นถือมันมากอย่างเช่นเรื่องการความขัดแย้งทางการเมืองถ้าเป็นความเห็นไม่ตรงกันดีแล้วสมควรในประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยถ้า ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันเนี่ยจะไม่ดีความคิดเห็นหลากหลายเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความเจริญแต่ต้องอยู่ในกรอบของความเคารพซึ่งกันและกันการเอาใจเขาใส่ใจเราใช่ไหมและที่สำคัญคือไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในความเห็นเพราะยึดมั่นถือมั่นในความเห็นกลายเป็นว่าเราถูกเขาผิดเราซื่อสัตย์เขาทุจริตเราดีเขาชั่วเราถูกเขาผิดทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจะแบ่งแยกเป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาเพราะนั้นคำปล่อยวางในเรื่องนี้คือเราก็ถือหลักการบางอย่างเราก็มีแนวความคิดเราก็มีข้อมูลบางสิ่งบางอย่างแต่เราก็ถือไว้อย่างนี้อย่าไปกดให้แน่นจนเกินไปเพราะนั้นความแตกต่างและความหลากหลายก็กลายเป็นความขัดแย้งไปทันทีนั้นเราก็เรียนรู้เรื่องชีวิตเราก็สังเกตเห็นโทษของการยึดติดในสิ่งต่างๆว่าเราว่าของเรายึดติดเมื่อไหร่ในเครียดเมื่อนั้นการแบ่งแยกว่าเราเขานี่จะชัดขึ้นมาจะเป็นปัญหาแล้วความ ความทุกข์ในความเปลี่ยนแปลงความทุกข์ในความไม่แน่นอนของชีวิตก็จะรุนแรงปล่อยวางก็คือทำหน้าที่โดยไม่ต้องยึดว่าเราว่าของเราทำเพราะสมควรจะทำถูกต้องเราจึงทำนั้นในปีใหม่นี้อาตมาจึงมีเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ในการพยากรณ์ไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่ใช่ไหมว่าโลกจะพินาศ21ธันวาแต่อาตมาก็คิดว่าเก่งกว่าพวกมายามากอาตมาว่าจะพยากรณ์สำหรับปีใหม่นี้แล้วก็กล้ายืนยันว่าปีหน้ากลับมาใหม่แล้วก็จะต้องยอมรับว่าอาตมาพยากรณ์ถูกนะอาตมาเล็บพยากรณ์ว่าปีนี้จะไม่เหมือนที่เราคิดลองดูว่าพยากรณ์ถูกไหมตอนนั้นเวลาเราคิดด้วยความวิตกกังวลหรือว่าคิดด้วยความขาดหวังให้บอกตัวเองว่าจะเป็นยังไงก็ตามท่านอาจารย์บอกว่าจะไม่เหมือนที่เราคิดนี่เราจะได้ปล่อยวางเอาละวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกับเวลา